Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan iýulda başlan gatnagyny dikeldip, Türkiýede galan 270 çemes raýatyny ýerine getirdi. 30-njy oktýabr gejesi gije ýarym bolmadynyň öň ýanyna Türkmen awadyň uçur mendiline onan uçur İstanbul'un 270 töwerek ýolagçyny alyp geldi diýip Azatlygyň lebapda habarçy habar berdi. Bu uçur gatnagy Türkmen howa ýollarynyň ýolagçy uçur arkaly amala asyrylyp we ýurduna dolanan Türkmen sanlarynyň arasynda näme saglar? Has agyr ýagdaýdaky hassalar we ýaş sagaly eneler hem bar diýip 31-nji oktýabr güni ýerden gelen maglumatda aýdylýar. Azatlygyň habarçysy bu maglumaty uçur mendirindäki çeşmeden alypdyr. Onuň sözlerine görä gije gelen ýolagçylar 21 günlük karantina yerleştirilip, olaryň arasyndaky ýasaklar hassahanalara alınıp gedildi. Azatlygyň habarçysy 26-njy oktýabrda Türkmenistanyň uçur gatnaglarynyň ýapylmagy netijesinde daşarda galan raýatlaryny ýerine getirmek üçin azdan 2 sany uçur gatnagyny gurnamakçy bolýanyny habar berdi. Türkmen hökümetine ýakyn çeşme şol gün munyň iýul aýynyň ýer guraljak ilkinji charter gatnaw boljakdygyny aýtdy. Noýabr aýynyň 1-nji 10 günlüginde Istanbuldan we Ankara'dan 2 uçur gatnagynyň gurulajakdygy mälim boldy. Bu uçurlaryň biriniň Lewap vilayatynyň Türkmenabat beýlekisiniň Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherlerine gönmegine garaşylýar diýip Adatlygyň çeşmesi 26-njy oktýabrda beren maglumatyny aýtdy. Ýöne şol wagt uçur gatnagynyň noýabryň aýagyna çenli ýere çekilmek ähtimallygy hem bellenip geçildi. Emma görnüşinden gurrun edilen uçur gatnaglarynyň ilkinjisi noýabrdan öň amala asyrylýar. Şol wagtyň özünde de Türkmenistan raýatlarynyň Türkmen howa ýollary uçur kampaniýasynyň kassalarynyň 1,5 milýon satyn alan biletleriniň pullaryny ýerine gaýtaryp bermäge başlady diýip habar çykdy. Ýatlasak Türkmenistan pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglykda serhetlerini ýapyp ýurdun milli uçur kampaniýasynyň uçur gatnaglaryny hem togtatdy we bir ýagdaý bir tarapdan ýurd içindäki ýolagçylar köreri, ikinji tarapdan daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň uzak wagtlap maskalalarynyň aýralykda ýaşamagyna, türkmen aktivistleriniň ýollaryň açylmagyna çağıryp geçirýän dürli protest çäreleriniň olsa görülmegini alyp geldi. Bilet satın alan yönü bir yıl karasıp, hiç yere uçup bilmedik rayetlerini novatı durup, bilet çüntülen pullarını iyin alyarlar deyip havardaydılar. Adatlyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan çeşmäniň sözlerine göre, Milli Çor kampaniýasynyň bilet kassalarynyň Türkmenistan boýunça umumlukda 6,5 miň çemesi müşteri bilet satyrypdyr. Olaryň 4 miňden gowragy bilet çüntülen pulyny iyin almak üçin nowat döledi. Hasanyňy edil häzir 4050 raýat pulyny iýerine alýar diýip habar çykdy. Emma görnüşünden belki-de manat ýetmezçilikler ýa-da guramaçylyk işleriniň derejesi bilen naglykda adamlaryň basymrak pullaryny iýerine almak synançyklary hem aňsat başa barmaýar. Her aýda bary ýogy 100-den gowrak adam bilet üçin tölen pulyny iýerine alyp bilýär diýip habar çykdy. Onun sözlerine göre yurdun içinde islenlik yere uçmak için satılan biletlerin pulunu bölüklüğün iğne kaytarmak işleri hayal kemim oldu devam ediyor. Aydırmağına göre bilet pulunu iğne alacak adam katıken yönü Türkmen hava yolları bilet alan yolcuların ehlisinin biletlerini giyiciktirmeyen iğne alıp bilmeyer. Pulunu iğne almak için her hepte uçur mendirinin kasasına can etmeli ve novotunu sorap gadyklanyp durmaly. Sonra biletler iýerine tapşyryp pul alyp bilsen kim zor bolulun diýip bu kynçylygy başdan geçiren ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Daşary ýurtlarda galan raýatlary iýerine getirmek üçin gorulan öňkü çor gatnagy 3 aý mündän öň amala asyrylýar. Sonra adatlygyň habarçylary 17-nji ýulda Istanbuldan getirilen türkmen sanlarynyň sanynyň 140 adam bolanlygyny habar berdiler. Bu gelekki gatnag 3 aý ara kesmeden soň gurnulan uçur gatnagy boldy. Yönü daşary ýurtda galan adamlary getirip başladylar. Dogamy bolsun diýip Adatlygyň habarçysy bilen gurulýan ýolagçy aýtdy. Şaralykda Ortiýetiň Türkmenistanyň elçixanasy Türkmenistanyň 25-nji çykyş uçuryny gurnady. Resmi habara görä Ortiýetiň S7 uçuryny bu gelek Türkmenabatdan Moskwa 176 ýolagçy getirildi.